პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან თეკლა ჭედლიძეა. დღეს 6 თებერვალია, ორშაბათი. ტრადიციულად ყოველ ორშაბათს კონტაქტი განათლების საკითხებს ეთმობა. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასრულდა მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების შესარჩევი კონკურსი. წარდგენილი 37 პროექტიდან გამარჯვებული 17 სამეცნიერო პროექტი გახდა. მიმდინარე წელს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური პერსონალი და ახალგაზრდა მკვლევრები სამეცნიერო პროექტებს განახორციელებენ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, მათემატიკის, კომპიუტერული მეცნიერებების, ინჟინერიის, ტექნოლოგიების, აგრარული მეცნიერებების, ეკონომიკისა და ბიზნესის, ჰუმანიტარული მეცნიერებების და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტები 2016 წლიდან ხორციელდება, 2018 წლიდან ცალკე ცხადდება კონკურსი ახალგაზრდა მკვლევრებისთვის. აღსანიშნავია, რომ სამეცნიერო კვლევითი პროექტების განხორციელებაში სტუდენტებიც მონაწილეობენ, ხოლო კვლევის შედეგები სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნდება. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ გამარჯვებულ სამეცნიერო პროექტზე, ხუცუბნის უძველეს მონადირე გროვებელთა საცხოვრებელი გარემო და მათი მობილურობა ადრე ჰოლოცენის ხანაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე დავანონსეთ, დღევანდელი გადაცემის თემა ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც გახდა მიზნობრივ სამეცნიერო კვლევითი პროექტების შესარჩევი კონკურსის გამარჯვებული და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან პროექტის ხელმძღვანელი არქეოლოგიის დოქტორი გურამ ჩხატარაშვილი და ბსეუს ისტორიის სპეციალობის მესამე კურსის სტუდენტი ნინო გოხიძე. მოგესალმებით და პირველ რიგში გილოცავთ გამარჯვებას მნიშვნელოვან და საინტერესო კონკურსში. საინტერესო კონკურსი ალბათ ძალიან განსაკუთრებით ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის და საუბარი სწორედ ამ კონკურსით დავიწყოთ. როგორია პირადად თქვენი დამოკიდებულება გურამ ამ კონკურსისათვის? რა მოლოდინი ქონდათ და რამდენად მოხდა თქვენი მოლოდინის გამართლება?
მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოცემული შესაძლებლობისთვის და მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს. კონკურს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყოველწლიურად აცხადებს ეს მიზნობრივ სამეცნიერო საგრანტო პროექტებს, სადაც როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, სხვადასხვა სპეციალობის, სხვადასხვა მიმართულების დარგის სპეციალისტებს აქვს შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ თავისი კვლევითი პროექტები წარადგინონ. ეს არის ჩვენთვის მეცნიერებისთვის კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, კარგი შესაძლებლობა, რომ ესე იგი უფრო სიღრმისეულად ვიმუშაოთ ჩვენ ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ კვლევით სფეროში, ამ შემთხვევაში ჩვენ პრეისტორიის ხანას ვსწავლობთ უკვე ბოლო 1 ათეული წელია და ეს მოცემული, ესე იგი, საგრანტო პროექტი მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტი გავიგოთ. დაახლოებით 12,000 წლის წინ ცხოვრები ადამიანის შესახებ, როგორი იყო მისი ცხოვრება, კონტაქტები სხვადასხვა რეგიონებთან, როგორი საცხოვრებელი გარემო იყო იმ დროს, თბილი, ზომიერი, ცივი, როგორი იყო, ესე იგი, ქვის ნედლეულის გამოყენების სტრატეგია, საიდან მოქონდათ კონკრეტულად ქვის ნედლეული და ეს ქვის ნედლეულის კვლევა და ეს საკითხები მერე გაგვიყვანს იმ შედეგზე, რასაც ქვია პირველყოფილთა მობილურობის საკითხის, ესე იგი, დადგენა. მოკლედ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბათუმის უნივერსიტეტი ბევრ კარგ სასიკეთო საქმეს ანერთად ასეთ მსგავს პროექტებს კონკურსს აცხადებს და
და მნიშვნელოვანია ბათუმის ის კომპონენტი, რომ მასში ამ პროექტის განხორციელებაში სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა, სტუდენტები შეიძლება ჩაერთონ.
დიახ, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მთავარი აქცენტი უნდა გაკეთეს შემდგომ ახალგაზრდების დაინტერესებაზე და იმაზე, რომ თანდაცნობით მომზადდეს ნიადაგი, რომ ახალგაზრდებიც აქტიურად ჩაერთონ ჩვენ სკოლებში და ბუნებრივია შემდგომში მათაც, როდესაც ისინი გამოკვეთავენ თავის მიმართულებას, უკვე სიღრმისეულად იმუშაონ და დაიცვან სადიპლომო ნაშრომები და შემდგომში თუ მათი ინტერესი კიდევ უფრო გაგვივდება, შესაძლებელია რომ უკვე აქტიურ სამეცნიერო საქმიანობაშიც ვიხილოთ.
მაშინ ნინოს კითხოთ, მისი არჩევანი რამ განაპირობა და როგორ აღმოჩნდა ამ პროექტში?
ქობულეთი არის არქეოლოგიისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ადგილი და ჩემი ქალაქია ქობულეთელი ვარ და აქედან გამომდინარე როცა გავიდე რომ არსებობს ქვის ხანის ძეგლი, რომელზედაც მუშაობდა გურამ ჩხატარაშვილი, მქონდა სურვილი რომ გავიცნობ გურამს და გურამიც არის ადამიანი, რომელსაც მუდმივი მოტივაცია აქვს რომ სტუდენტები ჩართოს მეტი ასწავლოს არქეოლოგიის შესახებ და ქვის ხანა არ მაინტერესებდა, მაგრამ გურამთან კომუნიკაციის შემდეგ ქვის ხანით უბრალოდ დამინტერესდი საფხულის მიწრულს. ამიტომაც სექტემბერში როცა გურამა გააშხერა ჩემთან ესაზრი რომ რატომაც არა და იყავი ჩემთან ერთად აქ და იმუშავე და ის შენთვის იქნება კარგი გამოცდილება, მეც რა თქმა უნდა დავთანხმდი და ვფიქრობ რომ კონკრეტულად ეს პროექტი უნივერსიტეტისათვისაც, ჩემნაირი ახალგაზრდებისათვის, სტუდენტებისათვის იქნება მოტივაციის წყარო და ინტერესება. და თანაც იმ ფაქტსაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში თითქმის ქობულეთში არქეოლოგიური ექსპედიციები მიკლო და აქედან გამომდინარე ახალგაზრდებს არ ინტერესებენ ესეთი პროექტები, იქნება მოტივაციის წყარო და თან სახელი იქნება, რომ ისე შენაკ მონაწილეობ, კიდევ უკეთესია, მეტი მოტივაცია, ენთუზიაზმი და ამ ენთუზიაზმით უკვე ახალ სამეცნიერო ფურცელს გადავშლით ჩვენი ქალაქი, ჩემი ქალაქის ისტორიაში და შემდგომ უკვე ჩაიწერება საქართველოს ისტორიაშიც.
კონკურენტი უნარიანი გარემო იყო.
დიახ,
საკმაოდ. იმიტომ რომ 37 პროექტიდან 17 გახდა გამარჩეული. ინგამ კითხათ, როგორია ამ კონკურსის მიმართ დამოკიდებულება, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა მკვლევრებისთვის, ცხადია იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ რომ მომავალი უშად ამ მიმართულებით საქმიანობას დაუკავშირონ. მაგრამ მაინც საინტერესოა რა იყო ის პრიორიტეტები და რა იყო ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რამაც განაპირობა მაინც თქვენი პროექტის გამარჯვება, დაინტერესების გარდა გამარჯვება, რით დაინტერესეთ კომისიის წევრები?
შესავალში ორი სიტყვით აღნიშნავ, რომ ეს სამეცნიერო საგრანტო პროექტები ბათუმის უნივერსიტეტის მიერ თუ არ ვწდები 16 წლიდან ცხადდება და ის სტატისტიკას რო გავადენო თვალი, საკმაოდ მზარდია ყოველწლიურად და წელს საკმაოდ ბევრი კონკურსანტი იყო დარეგისტრირებული. ეხლა რაც შეეხება თვითონ აი ამ დაინტერესებას, ბოლო წლებში ჩვენ თქვენი თანსტუმრობით არაერთხელ გაგვიჟღერებია ინფორმაცია, რომ 2019 წლიდან სოფელ ქობულეთში ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან ესე იგი ექსპედიციას ვატარებთ, საერთაშორისო მნიშვნელობის არის, რომელშიც ჩართული არა მარტო ქართველი, არამედ ისე უცხოელი სპეციალისტები და ამ საველე ექსპედიციებმა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან შედეგებზე გავიყვანა. გავიგეთ როგორ ცხოვრობდა ინდროინდელი ადამიანი კონკრეტულად სოფელ ქობულეთში, როგორი კლიმატური პირობები ჰქონდათ, რისგან ამზადებდნენ იარაღებს, კონკრეტულად რა როგორი საცხოვრებელი სახლი ჰქონდათ, ეს იყო წრიული, ოთკუთხა თუ ასე შემდგომ და ამის შემდგომ ჩვენ ანუ სტაციონარული გათხრების პარალელურად ჩვენ კიდევ დაზურებს ვატარებდით სხვადასხვა ტერიტორიებზე და ერთ-ერთი მთავარი ობიექტი, რომელიც ჩვენი ყურადღების ცენტრში მოექცა, ეს იყო სოფელი ხუცუბა, იქვე 2 კილომეტრში მდებარე სოფელი გახლავთ. ამ ძეგლის შესახებ უკვე დიდი ხანია ცნობილი იყო, უკვე 60-იან 61 წელს აღმოჩნდა დაზვერვების შედეგად ქალბატონი ლამარა ნებირძე და ნინო ბერძენიშვილი იყვნენ მაშინ. შემდგომ ბატონმა სერგო გოგიტიმ გააგრძელა, ოღონდ პატარა სამუშები, მცირე მასშტაბის სამუშები ჩატარდა და ბოლო გაათხრითი სამუშები სოფელ ხუცუბანში ჩატარდა 78 წელს, იმის შემდგომ არ ჩატარებულა. და ბუნებრივია, როდესაც შენ კომისიის წინაშე საუბრობ და შენ ან საპროექტო წინადადებაში, რომელსაც იქ არეგისტრირებ როგორც ერთ-ერთ მთავარ დოკუმენტს, სადაც გაწერილი გაქვს მიზანი, აქტუალურობა, ამოცანები და მოსალოდნელი შედეგები, იქ კარგად მქონდა ჩამოყალიბებული თუ რა მნიშვნელობას მოგცემს ეს. პირველი ის, რომ 78 წლის შემდგომ პირველად ხდება ამ ძეგლის, ესე იგი, კვლევა. ეს კვლევა არ იქნება მხოლოდ არქეოლოგიური, იგი მოიცავს საბუნებისმეტყველო დარგის სპეციალისტებსაც. ანუ აქ გეოფიზიკოსიც იქნება ჩართული, გეოქიმიკოსი არის ჩართული, გეოლოგი, პალინოლოგი და პალინოლოგი. ანუ ეს არის ინტერდისციპლინური კვლევა, რომელიც ფაქტურად ჩვენ დაგვანახებს მთლიანად იმ დროინდელი ადამიანის ცხოვრებას. ეს არ იქნება მხოლოდ მოპოვებული მასალის, მაგალითად ამ შემთხვევაში კაჟის და ოფსიდიანის უბრალოდ შესწავლაზე, მის აღწერაზე და ამით არ მორჩება საქმე. პირიქით, ის ნიმუშების აღება, ნახშირების შეგროვება იმისათვის, რომ მოხდეს დათარიღება და ზუსტი ასაკის გაგება, ის რომ ქვის ნედლეული კვლევა საიდანაა, ეს ქვის ნედლეული მოტანილი, იმიტომ რომ იქ კინტრიშის ხეობაში და ზოგადად აჭარაში და დასავლეთ საქართველოში არსად არ არსებობს ოფსიდიანის წყარო, ანუ ოფსიდიანი ეს არის ვულკანური მინა, ის არის ჯავახეთიდან მოტანილი, როგორც ჩანს იქ ხდება გადაადგილება, იქ მიდიან ან ისინი მოდიან. მოკლედ, ეს არის ძალიან დიდი ვრცელი, ასე თქვა, ქსელი, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი დამაკავშირება და საკვანძო იყო სწორედ ხუცუბანი და ბუნებრივია, ახლა ჩვენ კომისიის წინაშე არ გაგვიჭირებია აი ამ პრიორიტეტებზე და ამ აქტუალობაზე გვესაუბრა და ბუნებრივია ჩვენ მადლობელი ვართ, რომ კომისიამ საკმაოდ ესე იგი შეაფასა ობიექტურად და მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება. ეს ბუნებრივია იქნება ახალი, სულიად ახალი სიტყვა მეცნიერებაში და ეს შეავსებს იმ ასე სიცარიელეს, რომელიც პრეისტორიის ამ ჩვენი რეგიონის პრეისტორიის ამ მონაკვეთზე გვაქვს.
და რა ვადა გაქვთ განსაზღვრული ამ პროექტის და მიზნის განსახორციელებლად?
ეს პროექტი უნდა დასრულდეს, ანუ იწყება 1 თებერვლიდან და 15 თებერვალს, უკაცრავად 15 დეკემბერს უნდა დასრულდეს. და ახლობი ჩვენ გვაქვს 10 თვე ამაში. ეს არა გათვლილი ვადა საკმაოდ ისე ნორმალურია და სულიად საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ ქონია ლაბორატორიებთან კავშირი და ვიცით კონკრეტულად რამდენი ხანი დასჭირდება ამა თუ იმ ნიმუშის შესწავლას და ეს მაქსიმუმ დაკავშირებული ალბათ 4-5 თვიან პერიოდთან. ანუ ჩვენ ამჯერად ვსწავლობთ, ჩვენ კი არ გვექნება საველე ექსპედიცია ამ პროექტის ფარგლებში, არამედ ჩვენ ვწეროთ შარშან გასულ წელს მოპოვებული მასალის ლაბორატორიულ ანალიზებს. ანუ მაშინ რომ ავიღეთ, ჩვენ უბრალოდ მაშინ შევაგროვეთ, იმიტომ რომ დიდი მადლობა მიხვედა ამისა, რომ წილი დაფინანსება იყო, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიას და ქობულეთის მუზეუმს, რომ ჩვენ პერიოდულად 2 წელი უკვე ზედიზედ გვაფინანსებს. უბრალოდ მაშინდელმა ფინანსებმა არ მოგცა შესაძლებლობა, რომ ლაბორატორიული ხარჯების დაგვეფარა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ ბიუჯეტს მოიხთხოს ლაბორატორიული კვლევა. აქ მე ბიუჯეტის მაქვს წამოღებული დაახლოებით 6000 ლარი ჯდება მარტო ერთი სახის ნიმუშების კვლევა. და ამიტომ ჩვენ სწორედ აი ამ ლაბორატორიული ნიმუშები უკვე უნდა გადავაგზავნოთ საქართველოს, ანუ შემთხვევაში თბილისის და უცხოეთის ლაბორატორიებში. აქ იგულისხმება ამერიკის შეერთებული შტატების ლაბორატორია მისურის უნივერსიტეტის და ვილნიუსი, ლიეტუვა, სადაც ზუსტად გავიგებთ ჩვენი ხუცუბანში მცხოვრები პირველ ყოფილი ადამიანების ცხოვრების ზუსასაკს ზუსტს.
და ნინოს მონაწილეობა როგორია ახლა ამ ყველაფერში, როდესაც თქვენ საუბრობთ იმ ღონისძიებებზე, რაც უნდა გატარდეს ამ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, და ნინოს ჩართულობა როგორია, ესეც საინტერესოა, რა დატვირთვა ექნება მას ამ პროექტის განხორციელებაში?
ზოგადად თქვენ ისაუბრეთ ამის შესახებ, რომ აი რატომ, აი როგორ დაინტერესენ ახალგაზრდები და ის რომ პროექტის ში აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ახალგაზრდები ჩართული. მე აქვე მინდა დავამატო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი ითვალისწინებს და პროექტში ვალდებულება იყო ახალგაზრდები ჩართვას,
ჩვენ
ამის გარდა ისედაც ჩართავდით ჩვენს ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის რეალურად დიდად საჭიროა მომავალში, რომ ახალგაზრდებმა გააგრძელონ სამუშები, შეიძლება არ გააგრძელონ, მაგრამ იიღებენ ძალიან დიდ ცოდნას და ეს მათ რეალურად შემდგომში ძალიან გაუადვილდება და მათთვის იქნება ძალიან სასარგებლო. ნინოს გარდა არის კიდე რამოდენიმე ახალგაზრდა, მისი თანატოლი მეგობარი, რომელიც ჩვენთან მონაწილეობს ექსპედიციაში, ნიკა ამჟავანაძე, მე არაერთხელ დამისახელები ამის შესახებ რადიოში, არის კიდე რამოდენიმე ახალგაზრდა. უბრალოდ ამ შემთხვევაში მათი მთავარი როლი ველზე მუშაობის დროს და ისევე ლაბორატორიულ კვლევების კამერალურ სამუშაოების დროს იქნება შემდეგი. ველზე ჩვეულებრივად მუშაობთ, ასე რომ ჩვენს საველე, ანუ ფართობში, ჩვენს კვადრატში ვიღებთ მასალას, რეცხავთ, ну რაც არის საჭირო, კამერალურ სამუშაოს უკვე რაც შეეხება მოტანილი მასალა, შემდგომ ხდება მისი სტატისტიკა, დახარისხება, აღწერა, სპეციალურ დავთარში გატარება და შემდგომ უკვე მუზეუმის ფონდებში განთავსება, იმიტომ რომ იმ მოპოვებულ მასალას სპეციალური ჭირდება დოკუმენტაცია, რომ მუზეუმში უკვე მერე ფონდებში განთავსდეს და რამოდენიმე ხო მომზადდეს პუბლიკაციისთვის და შემდგომში უკვე მოგვიანებით შეიძლება ვინმე დაინტერესდეს, მოიკითხოს მაგალითად, აი 22 წელს რომ იყო ექსპედიცია, იმის მასალა თუ შეიძლება გავისნო, ბუნებრივია, ფართო იქნება ღია ყველა დაინტერესებულისთვის, ეს ჩვეულებრივი მომენტია, უბრალოდ იქ რაღაც დოკუმენტაცია იქნება შესაბამისი მოსაგვარებელი და მათთვის იქნება ჩვენი მუზეუმის და ფონდების კარი ღია. ასე რომ მათი მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. თან სიმართლე გითხრათ, მე ვიხსენებ ახლა იმ ჩემს პრაქტიკებს, რომელიც გავიარე მეორე კურსის სტუდენტი რო ვიყავი და ახლა როცა უყურებ ამ ახალგაზრდებს, მეც მახსენდება ის დრო, როგორ ესე ჩემს მეცნიერ ხელმძღვანელთან ერთად როგორ დავდიოდი ექსპედიციაში და რამდენად დიდი ესე გემოცია მეუფლებოდა, როდესაც ახალ მასალასთან და შორეულ წარსულთან მქონდა ესე იგი შეხება და მე მესმის მათი თუ რამდენად ესე იგი ესე აი ციხარულით ხვდებიან მსგავს აქტიობებს
და ამ ექსპედიციებში სიარულმა უფრო გაამყარა ეს თქვენი არჩევანი, რომ საბოლოოდ თქვენი საქმიანობა დაგეკავშირებინათ
არქეოლოგიასთან.
ბუნებრივია, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ დიდი როლი ითამაშა სწორედ ამ ექსპედიციამ და იმან, რომ აი თავის დროზე ჩვენმა მეცნიერ ხელმძღვანელმა სწორი მიმართულები წაგვიყვანეს. ბუნებრივია, ხა ჩვენ მაშინ კურსზე ვიყავით დაახლოებით 30 თუ ასე, მაგრამ ორნი წავედით ხოლმე არქეოლოგიაში. სხვა სოფლიო ისტორია ერთია, ზოგმა საქართველოს ისტორია, შუა საუკუნეების პერიოდი. ანუ ჩვენ თავიდანვე სწორი გზას დავადგენთ, მეცნიერ ხელმძღვანელების სწორი და ობიექტური რჩევით და მოკეთ ესე განვითარდა და ესე მოვედი დღემდე. იმედოვნებ, რომ მსგავსი შემთხვევა იქნება სწორედ ჩვენი ახალგაზრდების მიმართაც და რატომაც არა სიამოვნებით პირიქით მომავალი კადრების აღზრდა და შესაბამისი განათლების მიცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. თან დღეს დღევანდელ მოცემულობაში საკმაოდ დიდი კომფორტია იმისათვის, რომ უფრო მეტი ცოდა მიიღო და შესაძლებელია, რომ საზღვარგარეთაც აიმაღლო კიდევ ესე იგი ცოდნა. ჩვენ გვაქვს ფოტოშორი, ჩვენმა უცხოელმა კოლეგებმა ამის შესახებ ვკითხეს, რომ ხომ არ ყავს რამოდენიმე სტუდენტი, უბრალოდ იქ ენის ცოდნის ბარიერია მოსაგვარებელი, ნუ B2 კატეგორიის დიპლომის შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ რაღაც გაცვეთი პროგრამაც მოეწყოს, იყო ამაზე საუბარი.
მაინც რა ეტაპები გაქვთ ახლა გასავლელი? 10 თვეა წინ.
დიახ. ეხლა ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუზეუმში მუშაობას ფონდებში ამ მასალის კვლევაზე. მოხდება მისი სტატისტიკური და ტიპოლოგიური კვლევა. სტატისტიკური, ნუ გასაგებია, რამდენი გვაქვს ის ზუსტად აღირიცხება ტიპოლოგია, ანუ იარაღები დაჯგუფდება ტიპოლოგიის შესაბამისად. მაგალითად, საფხეკი ამდენი, საჭრისი ამდენი და ეს ტიპოლოგიური ანალიზი მე მოგცემ სურათს, რომ თუ ბევრი მაგალითად საჭრისია და საფხეკი, ესე იგი გამოდის, რომ ის ადამიანი უფრო ანუ ხორც ამუშავებდა, მაგალითად ან ნანადირებს ჭრიდა, ანუ ესე იგი ნადირობასთან არის დაკავშირებული. ანუ თვითონ ეს ტიპოლოგიური ანალიზი გვეუბნება აი ამ სურათს. თუმცა მიუხედავად ამისა, კიდევ არის მიკროსკოპული კვლევის ანალიზი, ტრასოლოგიური კვლევა, რომელსაც ჩვენი სპეციალისტი ექსპედიციის წევრი ქალბატონი ქეთევანესაკია ჩაატარებს ეროვნულ მუზეუმში და ის უკვე მიკროსკოპული კვლევით ზუსტად გვეტყვის იმ კონკრეტულ არტეფაქტზე, რომელიც ვიზუალურად არ ჩანს, იმ რაში იყო ის გამოყენებული, ხორცის დაჭრაში, ტყავის გაფხეკაში, ხის გაფხეკაში, ან იარაღის დასამზადებელი ძვლის მომზადებაში, თუ ასე შემდეგ. ანუ ის კიდევ უფრო კონკრეტულად აზუსტებს საქმიანობას იმდროინდელი ადამიანის. რა გაკეთება კიდევ ამის პარალელურად, მუზეუმში მუშაობის პარალელურად, ეს მასალა, რომელიც ჩვენ ავიღეთ გასულ წელს, ეს არის პალინოლოგიური კვლევისთვის კეთდება შემდეგი სახის სამუშაოები, ანუ მიწის ჭრილიდან, ანუ საველე ექსპედიციის დროს მიწის სხვადასხვა დონიდან ვიღებთ სინჯებს, მიწის სინჯებს, რომელიც სპეციალურ ზიპაკეტებში თავსდება, უკეთდება შესაბამისი ნუმერაცია და სიღრმეები. ეს პაკეტები შემდგომ იგზავნება ლაბორატორიაში, ეროვნული მუზეუმის ლაბორატორიაში, პალეოანთროპოლოგიისა და პალეობიოლოგიის კვლევის ცენტრია და იქ სპეციალისტი პალეონტოლოგი ქალბატონი მაია ტიჭინაძე გვეტყვის რისი, რომელი მცენარის მტვრიანად დადასტურდა აი ამ სინჯებში. ანუ მცენარის მტვრიანის საშუალებით ჩვენ ვიგებთ იმ დროს როგორი მცენარეები იყო გავრცელებული. ფართოფოთლოვანი, სითბოს მოყვარული, სიცივის მოყვარული იყო ეგეთ შემთხვევა, სოფელკობურის შემთხვევაში, ახლა უცებ გამახსენდა. მაგალითად, ქვემოფენაში დადასტურებული იყო სითბოს მოყვარული მცენარეები, შუაფენაში დადასტურდა სიცივის მოყვარული. შემდგომ ზედაფენაში უკვე ისევ სითბოს. ანუ როგორც ჩანს, კლიმატი მუდმივად იცვლება. პრინციპში ესეც მსგავსი სიტუაცია იქნებოდა ალბათ, როგორც დღეს არის, იმიტომ რომ გასოთ იანვარი როგორც თბილი ქონდა. ანუ იქაც შესაძლებელი იყო, რომ ეს ადრე ჰოლოცენის პერიოდი ეს ის დროა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ ახლა. აი გამყინვარების შემდგომ პერიოდი. ანუ შესაძლებელია ეს ყველაფერი აჩვენოს და ამის მიხედვით ჩვენ ზუსტად განსაზღვროთ როგორი გარემო ჰქონდა. თუ ძალიან ცივოდა, შესაძლებელია რომ რაღაც პერიოდი მიეტოვებინათ ის სადგომი და სხვაგან გადასულიყვნენ. შესაძლებელია კიდევ გავიგოთ რა მცენარეს იყენებდა მაგათაც საკვებად ან სამკურნალოდ. სხვადასხვის ჩვენმა თბილისელმა სპეციალისტებმა, პალეონტოლოგებმა ზოგიერთ გამოქვაბულის ფენებიდან დაადასტურა სამკურნალო მცენარეების არსებობაც და ამის შესახებ ძველი პუბლიკაცია გაკეთდა. შესაძლებელია აქაც იგივე სურათი მივიღოთ. ძალიან მინდა რომ ამ პალეონტოლოგმა კვლევებმა დაადასტუროს ვულკანის ფერფლის ნაშთი, ტეფრას ნაშთი. ჩვენ ამის შესახებ იმიტომ გვაქვს მოლოდინი, რომ ერთ-ერთ ესე იგი ფენაში დაფიქსირდა მცირე ნაშთი ამ ფერფლის, უნდა იყოს როგორც ჩანს ეგ ვულკანოლოგებთან ჰქონდა მიმოწერა და დაგვიდასტურეს, რომ დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის 10000-ლეულისთვის, ანუ იმ დროს, როცა ეს ხუცუბნის ნამოსახლარი ფუნქციონირებდა, ვულკანი ნემრუტი ამოფრქვეულა და ნემრუტის ფერფლი შესაძლებელია ყოფილიყო აქ. მაგრამ რატომ გონია მაინდამაინც ნემრუტის ფერფლი, იცით? ცოტა უფრო სიღრმეში, ასე კოლხეთის დაბლობის სიღრმეში, აი მაგალითად ან იმერეთის მთის წინა და მთიან რეგიონში არის მღვიმე გამოქვაბულები, რომლის გათხრების დროს დადასტურდა ზუსტად ნემრუტის ფერფლის ნაშთი. თუ იმერეთამდე ჩააღწია ამ ფერფლმა და ეს ღრუბელის მოძრაობა დაკავშირებულია ქარის მიმართულებაზე, ადვილი შესაძლებელია, რომ სწორედ იმ ნემრუტის ფერფლის ნაშთი იყოს ხუცუბაშიც. ამას გავიკეთ შემდგომი კვლევებით.
ანუ გარკვეულ მოსაზრებებს გაამყარებს, უფრო განამტკიცებს და შესაძლებელია გაჩნდეს ახალი ინფორმაციაც, რომელიც მომავალში გახდეს კვლევის საგანი და უფრო დიდი ინტერესი გამოიწვიოს და უშუალოდ იქ ექსპედიციის გაგრძელება.
დიახ, ბუნებრივია.
მაგრამ საინტერესოა, გურამ, როდესაც ცისო საუბრობს იმ მოლოდინების გამყარებაზე, იმ ინფორმაციების გამყარებაზე, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობდით, აი როდესაც ახსენეთ, რომ ხუცუბნის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრები გასული საუკუნის 60-იან წლებში დაიწყო და რაღაც გარკვეული პერიოდი ხორციელდებოდა, შემდეგ შეწყდა, საკმაოდ დიდი პაუზა იყო. რამდენად იქნებ არის ეს მოსაზრებები თანხვედრაში იმ მოსაზრებებთან, რაც იმ მეცნიერებმა მიიღეს, რომლებიც მაშინ მუშაობდნენ?
ბუნებრივია, დიდი მადლობა ეკუთვნით იმ ჩვენ დიდ ღირსეულ და ასე იგი ცოდნე არქეოლოგებს, რომლებმაც ძალიან დიდი სამუშაო აწარმოეს, ჯერ კიდევ 60-იანი წლებიდან აწარმოეს თლიანი შავიზღვისპირა რეგიონის, ასე იგი სადაზვერო სამუშაოები. თქვენ წარმოგიდგენთ რამდენად რთული სამუშაოა ამხელა დიდი ტერიტორიის დაზვერვა და რაღაცა მცირე არტეფაქტის დაფიქსირება და ჩვენამდე მოტანა. რა თქმა უნდა, დიდი უბრალოდ იმ დროს არ იყო ის მეთოდები, რომელიც დღეს გვაქვს, გასაგები, ამიტომ რომ ძალიან დიდი დროა გასული.
მაგრამ მაინც ერთგვარი გზამკვლევი აღმოჩნდა თქვენთვის.
რა თქმა უნდა.
და საკმაოდ ისეთი ღირებული.
იმ მკვლევებმა ზუსტად მიგვიყვანა დღეს იმ აღმოჩენამდე, რომელიც გვაქვს და კიდევ რომელიც უფრო ბევრი გვექნება. ეს დამავითა სხვათაშორის შესავალშივე მეთქვა ხუცუბნის ნამოსახლარი, ეს გახლავთ მარინე ალისასული ბერიძის საკარმიდან მონაკვეთი, სადაც აი მაშინ არქეოლოგებმა გასულ საუკუნის 60-იან წლებში დაზვერვების შედეგად აღმოჩინეს. შემდგომ ჩვენ ახლა წელს როგორ, ანუ გასულ წელს როგორ მივედით? იქ ახლა მოსახლე ამ ქალბატონის შვილი, ბატონი ბესო, როდესაც მუშაობდა საკარმიდან მონაკვეთში, იქ მიწის სამუშაო მიწის სამუშაოების დროს შემთხვევით ეს კაჟი და ოფსიდიანის იარაღები ჩნებოდა. და ეხლა ჩვენ დიდი ხნის ნაცო მეგობრობა გვაკავშირეს ერთმანეთსაგანაც, ჩემი Facebook პოსტებიდან იცოდა ამ რომ კაჟი და ოფსიდიანი ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მარკერი იმისა, რომ პრეისტორიაზე ვილაპარაკო. და შემდგომ ჩვენი კომუნიკაცია შედგა, თან ჩვენ სოფოკლეში მუშაობდით, მოვედით, ნახეთ ადგილი, გავავლეთ სადაზვერო სასინჯი თხილი და მივაგენით აი ამ ნამოსახლარს. მაშინ ხო რამდენად იქნება ეხლა მოსაზრებები
იმათ, ხო?
ესე იგი, ქვის დამუშავების ტექნოლოგიის შესახებ რა მოსაზრებებიც გამოითქვა, შეიძლება ითქვას არ იცვლება, ნედლეულის მომარაგებასთან დაკავშირებით არ ამგონია შეიცვალოს, შეიძლება თარეთთან დაკავშირებით ოდნა შეიცვალოს და უფრო დაზუსტდეს, ნუ პალეოკლიმატური გარემოზე, რაც ეხა პანელოგიაზე ვილაპარაკე, მაშინ სამწუხაროდ არ გაკეთებულა და ნუ ეს იქნება სულად ახალი ინფორმაციის მომცემი. არსებითად დიდი ცვლილება არ მგონია მოხდეს, უბრალოდ ბევრი დეტალი დაზუსტება.
ნინოს მინდა ვკითხო, რა მოლოდინები აქვს მაინც ამ პროექტთან მიმართებაში? მისი მონაწილეობის სურვილი რით იყო განპირობებული, ამაზე უკვე ისაუბრა და ეხლა მოლოდინებიც გვაინტერესებს. ეს ფაქტობრივად 10 თვე მოუწევს ამ თემის ირგვლივ ტრიალს.
და პარემი ისიც, რომ ამ პროექტში მონაწილეობა თუ იქნება განსაზღვრული, რომ მომავალში ჩაერთოს თუნდაც ბატონ გურამთან ერთად, ან სხვა მკვლევრებთან ერთად ექსპედიციაში, იმიტომ რომ აი ამ პროცესის სრულყოფილად გავლა, რასაც ისახავს მისნათ არქეოლოგია, ალბათ კიდევ სულ სხვა ხიბლი სმატარებელი.
არქეოლოგია მგონი ყველაზე კარგი საქმიანობაა, იმიტომ რომ ყოველ დღე როცა ველზე მიდიხარ, ელოდები რომ რაღაც ახალი უნდა დაგხვდეს, რაღაც განსხვავებულს, რაღაც მრავალფეროვან შეხვდები. და კონკრეტულად ქვის ხანას რაც შეეხება, ჩვენ საუბარი გვაქვს 3000-ზე. აქ კონკრეტულად არის საუბარი 6000-7000-ული ეპოქა, როცა ადამიანი იწყებს თავის ფორმირებას, თავის ცხოვრებას, მეტად საინტერესოა. თან ბევრი აზრი შეიძლება გაჩნდეს, თუ რას აკეთებდა ეს ადამიანი, რატო იყენებდა კონკრეტულად ამ ოფსიდიანს, რა შეჭirdებოდა. ეს ფანტაზიის წყაროა. თან ახალგაზრდებს ძალიან დიდი ფანტაზია გვაქვს და შეგვიძლია რომ ქვის ხანაში ბევრი ისეთი რაღაც ვთქვათ, რომელსაც შეიძლება ვერ დავამტკიცებთ, მაგრამ საინტერესო იქნება. და ისტორია და კონკრეტულად არქეოლოგიაც ხომ მაგით არის გამორჩეული, რომ უნდა იყოს საინტერესო, მრავალფეროვანი, მიმზიდველი და სასიამოვნოდ უნდა ისმინებოდეს და თან მარტივადაც უნდა იკითხებოდეს შემდგომ.
მაგრამ რეალურ ფაქტებს რაც შეეხება, მაინც ყველაფერი რეალობას უნდა ეფუძნებოდეს და აქედან გამომდინარე.
სწორედ.
მაგრამ ასეთი მინიშნებები სწორედ რაცაც თქვენ ნახა ფანტაზიას ეძახით, მომავალში შეიძლება გახდეს სერიოზული საგანი კვლევისა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ძალიან ახლოს იდგეს ეს ჭეშმარიტებასთან.
სწორედ ეს კვლევები და რომ შემდგომი 10 თვე სწორედ უნდა მოხმარდეს იმას, რომ ეს ვიმუშავებთ კვლევებზე, იქნება ანალიზი, როგორც 14 შემდგომ მიღებული უკვე თუ რამდენი წლის არიან ეს ადამიანები ქობულეთში მცხოვრები და აი ამაცე მუშაობა ეს იქნება ჩემთვის დიდი გამოცდილება. ბიბლიოთეკაში მუშაობა, ტექსტებზე მუშაობა, თუ რა დაწერილა აქამდე და ძალიან ცოტა დაწერილა, იმიტომ რომ უკვე ბევრჯერ აღვნიშნეთ, რომ ეს არის ეპოქა, სადაც წერილობი წყაროები არ არსებობს და მხოლოდ მშეროთ ობსიდიანზე კაშზე და ასე შემდგომ. აქედან გამომდინარე, თქვენი კითხვა თუ იქნება თუ არა ეს შემდგომ უკვე ჩემი შემდგომი პროფესია და გურამის გვერდზე კომა ჩვენს რეგიონში, არ ვიცი, იქედან გამომდინარე, რომ არქეოლოგია ძალიან საინტერესოა. აი შემდგომი ეპოქები უკვე ანტიკური ხანა, კოლხური კიდევ უფრო საინტერესო, ამიტომაც ყველა ეპოქას თავისი ხიბლი აქვს და მირჩევნია ჯერ დავტკბე ქვის ხანით და მე ვიღო მისგან ყველაფერი კარგი და შემდგომ
ახალგაზრდა შესაძლებლობებით. საკუთარი შესაძლებლობებით ალბათ ბევრად უკეთ შეაფას.
დიახ, აი სწორედ ეგ არის მუშაობის მთავარი პრიორიტეტი, რომ შემიძლია საკუთარი შესაძლებლობები შევაფასო და ვიცოდე სად არის ჩემი ადგილი და
სად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ იმაზე, რომ კონკურსით გათვალისწინებულია გამარჯვებული პროექტი, აუცილებლად უნდა აისახოს რომელიმე სამეცნიერო ჟურნალში და უკვე თუ იცით რომელ გამოცემაში დაიბეჭდება კვლევის შედეგები.
აუცილებლად კვლევის შედეგები დაიბეჭდება მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალში, მაღალრეიტინგულში, იმიტომ რომ მას ექნება ესე იგი სამეცნიერო ბაზებთან, ასე იგი წვდომა და ნებისმიერ სამეცნიერო ბაზებში იქნება გაერთიანებული და ნებისმიერ უცხოელ თუ ქართველ კოლეგას შეიძლება მისი წაკითხვა და მისი თავიანთ კვლევებში გამოყენება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადგილობრივ ჟურნალში გამოქვეყნებაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, თუმცა როდესაც ჩვენ გვინდა რომ უცხოელებმა და ჩვენმა იმ პარტნიორებმა დასავლეთის ქვეყნებიდან რომლებიც ძალიან ნაკლები იციან სამწუხაროდ ჩვენი ამ რეგიონის პრეისტორიის შესახებ, ამის აქედან ბევრს გაიგებენ. აქვე ისიც მინდა აღნიშნო, რომ უკვე გუშინ ნახე გავეცან ინფორმაციას, რომ სკანდინავიის ქვეყნების რამოდენიმე მეცნიერ კვლევარს გამოუყენებია ჩვენი კვლევების ოფელკობულეთში და თავიანთ ნაშრომებში აღნიშნავს, რომ აი პრეისტორიული კვლევა, რომელიც დასავლეთ ამერიკაკავკასიის ტერიტორიაზე ამ ხელმძღვანელის მიერ მიმდინარეობს, მოკეთ ნიშნული ინფორმაცია მოგცა და ეს ყველაფერი ესე იგი სასარგებლო აღმოჩნდა როგორც ჩანს და ასე იქნება ამ ჩვენს ხუთწლიანი შემთხვევაში.
ანუ წინ ძალიან საინტერესო და დატვირთული 10 თვე გელოდებათ.
კი ბატონო.
წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში. ვიმედოვნებთ რომ ის მოლოდინები რაც ამ პროექტთან მიმართებაში გაგაჩნიათ აუცილებლად გამართლდება და ნინოსთვისაც იქნება ეს ძალიან კარგი გაკვეთილი იმისთვის, რომ შემდგომ უკვე გადაწყვეტოს თუ რა მიმართულებას აირჩევს და რა საქმიანობით დაკავდება მომავალში.
ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და
რადიომსმენელებს კი შევახსენებთ, დღევანდელ გადაცემაში საუბრობდით ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივ სამეცნიერო კვლევითი პროექტების შესარჩევ კონკურსში გამარჯვებულ ერთ-ერთ პროექტზე, ხუთუბნის უძველეს მონადირეს შემგროვებელთა საცხოვრებელი გარემო და მათი მობილურობა ადრე ჰოლოცენის ხანაში. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ პროექტის ხელმძღვანელი არქეოლოგიის დოქტორი გურამ ჩხატარაშვილი და ბესეუს ისტორიის სპეციალობის მესამე კურსის სტუდენტი ნინო გოხიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.